Ja, det har vært fint å være disse tre møtene. Det har gjort meg godt også. Dere har et godt samfunn her på Å. Det må dere ta vare på. Der det en som går omkring for å rive ned. Det mange steder han har klart det ganske så godt. Be han bort i Jesu navn. Det en som sterkere. Alltid. Og det Herre. Et av de ord som jeg leste begynner med her av Kjetil var jo dette at en dag skal vi stå for domstolen og få etter hva vi har gjort ved legemet, enten godt eller ondt. Det så velsignet da å få lov til å se inn i denne hemmeligheten i evangeliet. Hvem det som blir stående der en dag og får den dom, om du vil, at han har bare gjort godt? Jo, det den som har trodd på den Herre Jesus Kristus. Ja. Det det ufattelig skjønner, for han har bekreftet at Gud sann. Han har stadfestet, står det, at Gud sannere. Altså denne forunderlige gave som gitt oss fra himmelen, det den som blir oss til frifinnelse på den dagen. Det skal vi være klar over. Det ingen som blir stående der ved sine egne gjerninger. Ikke engang de gjerninger Gud har drevet frem i ham. Alene, alene ved det som Jesus har gjort. Det godt. Takk Gud for det. Jeg skal lese en tekst i kveld som vi nok ikke stanser så ofte for, nemlig fra Høysangen. Den står der i Salomos Høysang, det 8. kapittel. Vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for dette velsignede evangelium som vi aldri kan takke deg nok for. Vi ser jo bare et gløtt av dette, Jesus, og likevel så må vi prise det hver gang vi ser det. For det så uendelig stort. Frikjent for din skyld, som om vi aldri hadde syndet. Takk Gud for den usigelige gave, for det nettopp hva den Når vi bare ser noe av dette, så skjønner vi Paulus' ord at det en usigelig gave. Det kan ikke uttrykkes i ord. Velsigne samværet for oss, for ditt dyrebare navns skyld. Vi ber om din hellige ånd til å levegjøre ditt ord for oss som hører, som taler. Amen. Den teksten står som sagt i Salomos Høysang, det 8. kapitlet der. Og vers 6 og 7 i Jesu navn. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden kjærligheten, hår som dødsrike dens lidenskap. Dens glød som illens glød, en herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet. Amen. Ja, hvorfor stanse for en slik poetisk tekst om kjærligheten? Den kunne vel like gjerne ha valgt en tekst av Shakespeare, for eksempel. Han uttrykker seg veldig fint om det, i mange sammenhenger. Ja, slik kan en tenke, men da har en altså ikke lært å lese Guds ord som Guds ord. Dette altså et vitnesbyrd om Herren selv, som apostelen Johannes skriver i sitt første brev. 1. Johannes 4, vers 8 og 16. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Gud kjærlighet. Da får du åndelig opplysning og føde av en tekst som denne, vet du. For det ikke bare poetiske vendinger om kjærlighet, om vår kjærlighet, som Shakespeare ville ha skrevet om i høye toner, men du møter altså Herren selv i denne teksten. Det en åpenbaring, rett og slett, som hele Guds ord åpenbaring. Det Gud som åpenbarer seg på forskjellig vis for oss mennesker. Men han må altså gi oss denne evne til å se det. Ja, det Jesus sier til Peter der han vil hindre han i å gå til Golgata, så sier Jesus, vik bak meg, Satan, Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, og vi vet jo hva sansen for noe. Hvis du satt her i denne kveldstunden og ikke hadde hørselssansen, så ville du sett at munnen min beveget seg, men du hadde jo ikke hørt et ord, for du hadde ikke sansen. Og i utgangspunktet så har vi ikke sans for det som hører Guds rike til. Vi kan ikke oppfange det altså. Men så står det om Jesus etter oppstandelsen, etter at han har gjort opp med våre synder, så tok han sin disiple for seg, så åpnet han deres forstand, står det, så de kunne forstå skriftene. Det han som kan gjøre det, og det kan han gjøre her i kveld også. Men så ber han, for han gir villig og uten bebreidelse, står det, den som ber han. Johannes, han skriver også, I Johannes 1. Johannes 4,18 om den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Har du møtt denne kjærlighet I ordet? Det Guds godhet som har drevet deg til omvendelse? Det noe velsignet dette med kjærligheten, forstår du? Det noe fritt. Ikke for den som elsker, men for den som blir elsket. Ser du den? Altså, hvis du elsker et menneske, så vil du det menneske vel på alle mulige måter, ikke sant? Du vil jo gjøre det så godt for det menneske som du bare kan få til. Og det vil Gud også, vet du. Så når han må legge børe på oss av og til, så står det I klagesangen at det ikke av hjertet han plager menneskenes barn. Men av og til så det altså nødvendig med denne tukten for å holde oss på den plassen, at han kan få ta seg av oss og få brukt oss I sitt rike. Men ikke av hjertet. Han vil det bare vel. På alle mulige måter, for han elsker deg. Den som elsker kan ikke annet. Gud elsker deg altså, fordi han kjærlighet. Du finner aldri noen annen grunn enn det, og prøver du å finne noen annen grunn enn det, så går du deg vill. Det ingen annen grunn, men det også en grunn som bærer både liv og død, ifølge Guds ord. For sterk som døden kjærligheten, hår som dødsrik dens lidenskap, dens glød som illens glød, den Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Det dette du ser utfolde seg på Golgata. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham, synger vi. Og det har hele sin grunn I denne kjærlighet, altså. Hvordan skulle du kunne leve ved en evig ild om du ikke har sett dette? Da Gud ennå en det vanskelig å forholde seg til. Frykten ikke drevet ut. Fordi kjærligheten har ikke virkelig kommet inn. Hvordan skal du da kunne bringe det videre til andre? Hva skal du da bringe videre til andre I tilfelle? For du ikke har fått del I det selv. Det hjelper ikke hvor radikal du har blitt, hva innsyn du har fått I det rosenianske, eller hvor luthersk du har blitt I din kunskap. Hamren som kan knuse berg har du kan hende, men ikke varmen som kan smelte isen. Ikke den milde ånda som trøster og gir synderen håp, til tross for at han en synder. Altså når synderen ligger I sin egen søl, om du vil, han falt så grundig igjennom, det altså ikke noe håp å finne her, for alt jo ødelagt. Så kommer altså evangeliet til den stakkaren med håp og trøst. Ikke fordi han klart å omvende seg noe fra dette her, men midt I elendigheten. Så tar han stakkaren opp. Han skriver om det, vet du, I Esekiel, han sier det om Israel, at han fant han lå der som en sånt nærmest foster langs veien, full av blod og elendighet. Så tok jeg det opp, sier han, så vasket jeg det regn, og så videre. Hjelpeløse. den opplysende ånd som opplyser hans eller hennes hjerte om at dette gjelder jo også meg. En annen ting dette, du kan ikke gjøre noe for å bli elsket. Det da et tilfelle rent menneskelig kjærlighet, og den rimelig vaklevåren når det kommer til stykket, ikke sant? For den elsker på grunn av noe den finner elskverdig ved objektet for den. Da kan det skifte, vet du. Men Guds kjærlighet ikke slik. Da hadde vi aldri vært tapt. Skulle vi bli elsket for vår egen del, fordi vi tilba Gud, fordi vi gjorde gode gjerninger, fordi vi holdt oss fra det onde og så videre, da måtte det ligge en tvers igjennom uselvisk kjærlighet til grunn for det. Men noe slikt finnes jo ikke blant mennesker. Et tvers igjennom rent motiv, alltid og I enhver ting som blir gjort eller utelatt, hvem kunne da nærme seg Gud? Hvem kunne da si at dette har jeg gjort? Torde du da gå inn for denne domstolen? Jo, hør du, det finnes et slikt uselvisk og tvers igjennom rent hjerte, og dette har Gud I sin kjærlighet latt gjelde I ditt sted. Det var det hjertet som ble gjennomstunget på Golgata kors. Ta din tilflukt til det, roper Guds ord til oss. Ta din tilflukt til det. Fly til det. Ta ikke feil her, altså, for all annen grunn. Det vil briste. Det vil ikke holde. Det lover Guds ord deg. Vi skal møte fortærende ild imot all synd. Det ikke sånn at Gud ikke lenger en fortærende ild, forstår du? Han vil jo alltid være det. Det en evig fortærende ild imot all synd som aldri kommer til å slukkes. Men du og jeg har fått det som kan tåle den. Vi skjult med Kristus I Gud. Det ikke sånn at Gud nå plutselig blitt en slik som aksepterer synd. Nei, men han dømte all verdens synd på sin sønn. Lot det ramme ham. Hva det da som ikke brenner opp I dette møtet? Jo, kun det som av Gud. Kun det som av Gud kan bestå for Gud, ikke noe som av denne fallende verden også. Når det gjelder dette her å bli elsket for sine gjerningers skyld, fordi du lever et så flott liv, så sier professor Hugo Odeberg, denne svenske forkynneren, det ingen som priser Gud for et dydsmønster, sier han. Nei. Det noe kaldt over det. Det som vi leser det her, om noen ville gi alt han har I sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet. Han ville bare åpenbare at han ikke har sett og forstått hva det Og slik jo hele kristenheten gjennomsyret av, dessverre. Mennesker som prøver å betale for Guds gunst og kjærlighet, vil kjøpe seg velsignelse, altså. Nå må vel Gud være fornøyd med meg? Nei, nå han sikkert ikke fornøyd med meg, for nå jeg slik, og så videre I det uendelige. Og så lever man altså I denne trelldommen, denne loviske ånd, som ikke av Gud. Sjeler som bundet av loven, altså. Noen steder helt åpenbart, andre steder mer I det skjulte. Hvor til og med en rett forståelse av evangeliet blir gjort til frelses grunn. Satan en tusen kunstner når det gjelder dette her å legge oss I bånd, altså. Forstå meg rett. Altså at du må ha sett evangeliet slik og slik, ellers ikke du en ordentlig kristen. Nei, hva sier ordet? Det den arme synders tilflukt til ham som blitt det forkynt. Som redning nettopp for slike, det de som berges på himmelen. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds land. Enig din rettferdighet skjules av min skam. Jeg har ikke noe annet sted å gå. Jeg har ikke noe annet håp enn Jesus alene. Jeg kan ikke måle og veie min egen tro. Jeg kan ikke måle og veie min egen tilstand innenfor Gud. En ting vet jeg, at Jesus gikk i stedet. Jeg har ikke noe å betale med, hverken før eller etter at jeg blitt frelst, eller fått del I hans frelse. I begge tilfeller så det det som gitt meg Jesus som gjelder. Det gjelder for Gud, det som gitt deg I ham, forstår du. Men dermed så det altså ikke uten betydning, dette med å få et stadig klarere syn på evangeliet, skal vi si evangeliets herlighet. Paulus han skriver I 2. Korinther 1,24 «Ikke så at vi herrer over deres tro, men vi medarbeidere på deres glede, for dere står faste I troen.» Medarbeidere på deres glede. Det så visst ikke noe tap å få se dypere inn I hva som gitt deg Jesus, vet du. Se dypere inn I hva du faktisk eier her og nå, I ham, med andre ord. Johannes, han skriver I 1. Johannes 1,4 «Dette skriver til dere for at deres glede kan være fullkommen.» Altså, at deres glede ville øke ved innsikt I hva de hadde fått del I. Derfor forkynner vi evangeliet igjen og igjen for de som allerede har fått del I det. For at vi skal bli stadig dypere planta I det, og vår glede I Herren, som I følge Nehemia 8-10, vår styrke skal bli stadig mer fullkommen, intet mindre altså. Det kan kun skje ved at synderen får se klarere inn I Guds evangelium. Hva Gud har gitt deg, Kristus, der gleden. Gleden I Herren. Det godt når evangeliet opplever hjertet, ikke sant? Du, jeg får virkelig tro dette altså. Og hva det som særlig fører til denne opplevelse? Jo, at du skal få tro det like fullt når det så mørkest. Når du ikke ser noen ting. Kanskje bare det som støter deg ut fra en hellig Gud. Så skal du likevel få tro evangeliet. For det noe som står fast, det noe som fast og sikkert. Min frelse av Gud. Ja, vi kan si det så sterkt at min frelse Gud. Hva kan da gjøre det om? Det de som redd for glede I Herren, vet du. Kan møte noen sånne på ens vei av og til. Det blir en slik litt sånn Ludvig-aktig over det. Det farlig det, å bare glede seg I evangeliet. Ja. Det må liksom komme noe alvor til også, så skal liksom vi få til dette her, da, vet du, at det blir litt sånn alvorlig. Det liksom en slags trygghet I det å gå omkring som en sånn elendig synder, som det gjerne kalles da. Ja. Men tryggheten jo grunnet på dette, at den elendige synderen oppreist I Kristus, ikke sant? Det ingen frelse I seg selv å være en elendig synder. Hele verden går tapt fordi de elendige syndere. Frelsen I Kristus. Oppreisningen I Kristus. Det bare at det våre elendige syndere som tar imot ham når de ser det selv, hvordan fatt. Og det en annen ting. En annen ting også at det ofte falskt dette her. En vil ha det slik, for da opplever en I alle fall noe. En blir bedrøvet, knuses, eller hva det noen måte kalles til enhver tid. En opplever liksom noe. Så kommer han gjerne ut fra et møte og sier, du verden, det var alvorlig I kveld. Det var en alvorlig tale. Ja, og så liksom det noe, for jeg fikk oppleve at det var alvorlig. Ja, men fikk du se Jesus da? Nei, det gjorde jeg ikke I kveld. Det var bare så alvorlig. Ja. Skal du til himmelen på det? Du må få se Jesus. Det han du oppreist. Det han Gud møter deg. Ikke noe annet sted. Ellers så det dette at da kan det bli I sin synd, vet du. At den en stakkars synder, det blir da et sånt skalkeskjul for liksom å bli I synd. Jeg får ikke til dette her, jeg skjønner det, for jeg så elendig, og så ligger det noen sånne merkelige motiv under da. Det noe man ikke vil slippe, ikke sant? Det mer alvorlig, for det fører I forherdelse. Våkne opp I tide, før du stokk forherdet. Så Guds ord preller av deg som vann på gåsa, som man sier. Å vende om, det å vende seg til Jesus med sin synd, med sorg over synd, og altså ikke bare med evangeliet som en sånn teori opp I hodet, som ikke noen som helst forskjell, gjør noen som helst forskjell I livet ditt. Hva sier han Roselius sin sang? Synden meg plager, netter og dager, synger han. Det altså en virkelighet, en kristen blir aldri forsonet med det gamle mennesket I oss. Det alltid strid og sorg overfor det. At jeg sånn som jeg Nå har jeg vært kristen I så mange år. Jeg burde da være mye bedre, ikke sant? Jeg skulle jo vært så annerledes. Og så finner jeg da samme elendighet I mitt hjerte nå som for 30 år siden. Det sorg over det, ikke sant? Det ille det. Men så blir gleden desto større når du får lov til å tro at han den samme likevel. Men Roselius han stansa jo ikke med det, at synden plaga han, vet du. Vi skal takke Gud for det han synger og vitner videre I den sangen. Dog du en evig rettferdighet har. Du som sitter her I kveld, altså, la meg få lov til å formidle det til deg. Du som kjenner deg igjen I dette, ja, Gud, jeg en synder. Jeg får aldri dette kristenlivet mitt til. Jeg blir jo aldri sånn som du vil ha meg. La meg få lov til å si deg det nå ut fra Guds ord. Du som må ta din tilflukt til Jesus på grunn av dette. Dog du en evig rettferdighet har. Der du sitter nå. Det gitt deg I ham, forstår du. Og det gitt det slike noen. Ja, tenk det. En evig rettferdighet. Det ikke noe som tar slutt en gang, altså. Og som vi leste dette ordet her fra Høysangen, det ikke noe som kan slokke kjærligheten. Om du tror du kan leve herfra til evigheten nå uten å falle, uten å synde, da kjenner du deg selv like lite som den mest forkomne hedning. Eller den mest åndelig blinde fariseer. Derfor så har Gud gitt deg tilfluktsrom I Jesus, en du kan fly til. For det som gitt deg I ham, det ikke noe som minker eller øker alt etter sånn, nei. Det en evig bestående rettferdighet. Du som har tatt din tilflukt av ham, du alltid like rettferdig for Gud. Fullkomment rettferdig. Men selv om det slik at du ikke alltid kan unngå synd I tanker, ord og gjerning, så synden blitt en fiende som vi var inne på. Og det du beklager aller mest, det jo din lyst til den. Ja, jeg må være ærlig og personlig og si det at Det jeg frykter mest, mer enn synden selv, det jo min kjærlighet til den. Min lyst til den, min dragning til den. Det jo det som selve synden, skjønner du. Og så må du rope til Gud over det. Jeg har lyst til synd. Elsker dine lyster høyere enn Gud, som det står. Hadde du ikke gjort det, så hadde du aldri falt. Bekjenn din synd for Herren. Din synd for Herren. Løft blikket nå I Jesu navn og se Guds gave. Han lot seg altså heise opp på et kors som et banner for alle til å se at jeg elsket Gud, også du. Det står et annet sted I høysangen, vet du, at hans banner over oss kjærlighet. Altså et banner noe du heiser opp, ikke sant? På en høy stang, så alle kan se det. Der henger Jesus. Det Guds banner. Han roper ut hver eneste en av oss og det hele denne fallende verden. Gud elsker verden, så han ga sin sønn den enborne. For at hver den som tror på ham, ikke skillnad, hver den tror på ham, skal ha evig liv, ikke fortapes, men leve evig. Ved denne evige rettferdighet som Jesus har brakt på himmelens alter, inn I helligdommen. Ja, så åndelig kunne jeg aldri bli at jeg kunne nå inn dit ved noe annet enn dette salige, at der ligger lammets blod på helligdommens alter. Men på den andre side, dette blod kan bringe den største synder inn I Guds favn, det mest ugudelige mennesket. Det en så stor gave at ingen av oss aner det. Det forsona Gud med hele denne fallende verden. Og nå sitter du her I kveld. Det gjelder deg. Og det gjelder meg. Takk Gud. Ja, takk Herre Jesus for ditt ord. Takk for evangeliet. Takk for dette blodet som renser oss ifra all synd. Takk for at du har brakt veien evig rettferdighet som allerede Daniel vittnet om og profeterte om. Og den nå blitt tilgjengelig for oss alle. Vi kan ikke takke deg nok for det og I evigheten når vi skal se dette fullt ut. Så vil du bli lovprist I evigheters evighet. Takk for at vi får en forsmak på det her. Hvor godt det å høre deg til. La ikke det gå forbi noen her. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen.